Vi takker dig, Jesus, fordi du har givet os dit ord. Og vi takker dig også, fordi du har sendt Helligånden til at åbenbare, hvad det egentlig er, du siger. Vi takker dig, fordi at du på den måde har givet os himmelsk tolkning ind i vort liv og ind i vores tro. Og derfor beder jeg om, Jesus, at du nu ved din ånd vil røre ved os ved de ord, vi nu skal høre, og knytte os nærmere til dig. Jesus, det beder jeg om, og jeg beder også om, jeg må få noget til at lægge røst til dit ord. Amen. I dag skal vi se på noget fra det gamle testamente, og bibeltimerne har en fælles. Der er noget fælles for alle bibeltimerne, og det er ordene, det sagde de om Jesus. Det sagde de om Jesus. Og det har I måske allerede bemærket, at det står her på forsiden. Og så, og hvem sagde hvad? I dag er det Esajas, det sagde Esajas om Jesus. I morgen skal vi jo sige noget om, at det sagde David om Jesus, og så videre frem. Så ryger vi over i det nye testamente, videre frem. Det sagde de om Jesus. Og derfor må I gerne høre, nu når jeg læser teksten fra Esajas 49, så må I gerne høre det her sagt om Jesus. Og jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, det jeg læser nu, det er sagt af Jesus. Det er sagt af Jesus. Sådan opfatter jeg det, jeg læser nu. Vi har fire afsnit i det gamle i Esajas' bog. Der har vi fire afsnit, som kaldes Herrens tjenersange. Og det er nogle afsnit, som på en helt særlig måde peger på Jesus, hvor Gud forkynder om sin søn, og hvor sønnen forkynder om sig selv. Og da vi blev enige om i udvalget, at det skulle være noget omkring, hvad sagde de om Jesus, så tænkte jeg, så skal det være det her, jeg må få lov at sige noget om i dag. Jeg kan sige, hvis der er nogen, der sådan skriver noget op, så kan jeg sige, at hvad angår Herrens tjenersange, så er det Esajas 42, 1-9, og så det, vi har foran os i dag, 49, 1-6. Og ja, det ved jeg godt, I kan ikke nå at skrive ned, men altså kan I bare komme bagefter, hvis I vil skrive ned. Og Esajas 50, 4-9 og Esajas 52, 13-53, 12. Jeg læser. Esajas 49 fra vers 1. Hør mig i fjerne øer. Lyt i folk langt borte. Herren har kaldet mig fra moders liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gjorde min mund til et skarpt sværd, i skyggen af sin hånd skjulte han mig. Han gjorde mig til en spids pil, i sit kokker holdt han mig gemt. Han sagde til mig, du er min tjener, Israel. Ved dig viser jeg min herlighed. Men jeg sagde, forgæves har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog, min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud. Men nu har Herren talt. Han, som har dannet mig fra moders liv til sin tjener, for at føre Jakob tilbage. Så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne. Min Gud bliver min styrke. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Amen. Nu er det jo noget af en påstand at komme med og sige, at det her, det er måske ikke så stor en påstand at sige, at det her, det handler om Jesus. Fordi det er jo rigtig meget i det gamle testamente, der gør. Man kan sige, at stort set alt i det gamle testamente peger frem mod ham. Men det, der måske kan virke lidt overraskende, og måske mere end det, er at påstå, at det her, det er Jesus selv, der siger det. Hvad er det bare greven ud af den blå luft? Det vil jeg gerne, du selv finder ud af. Det vil jeg gerne, du selv finder ud af. Men alligevel vil jeg give dig et par ord med på vejen. Det er det her omkring det, at Jesus er Herrens tjener. Møder vi egentlig det andre steder, end når for eksempel de her fire tjenersange? Er det noget, som vi overhovedet hører om i det Nye Testamente? Altså hænger det sammen, når vi læser i det gamle testamente om Herrens tjener? Er det så noget, vi også møder i det Nye Testamente? Er der en sammenkobling mellem de to, også i forhold til det? I Apostlenes Gerninger, kapitel 3, vers 13, der er det, Peter han prædiker til jøderne, altså Apostlenes Gerninger 3, 13, hvor han prædiker til jøderne om Jesus og siger, at Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, vores fædres Gud, har herliggjort sin tjener, Jesus, sin tjener. Så der møder vi det. Altså også apostlerne kaldte Jesus for en Herrens tjener. Vers 26 i samme kapitel, Apostlenes Gerninger 3, det var for jer som det første, at Gud oprejste sin tjener og sendte ham for at velsigne jer. Så det er altså et begreb, som i den grad bliver taget op i det Nye Testamente. Apostlenes Gerninger 4:27, apostlen de forkyndte om Herrens tjener. Så vi ser altså, at tingene bliver knyttet sammen, og skal vi så have sådan et meget stærkt eksempel fra en af Herrens tjenersange, det, og den vi kender allerbedst, han blev såret for vores overtrædelse, han blev knust for vores brødres skyld osv., fra Esajas 53, Så møder vi en del af den, når vi slår op i Apostlenes Gerninger 8, hvor den her etiopiske hofmand sidder i sin vogn, og så er det, at Filip han kommer op på omgangshøjde med ham, og så siger han til Filip, Apostlenes Gerninger 8, på side 995, jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Og så står der Filip evangeliet om Jesus for ham. Altså han forkyndte ordet om Herrens lidende tjener for den her hofmand. Han tog en af Herrens tjenersange, og hofmanden kom til tro på ham, som Esajas lagde røst for. Godt. Vers 1. Hør mig i fjerne strande. Lyt i folk langt borte. Det er det første. Det vi må sige, og det er vel ikke særlig ukendt, at når Gud kaldte, så kaldte han for, at Guds, hans ord, hans kærlighed skulle nå ud. Altså der står her til fjerne øer, altså ud over hele verden. Hvem var det, altså, hør mig i fjerne øer, lyt i folk langt borte, Herren kaldte mig? Ja, Esajas var kaldet af Gud, men altså her, der er det ligesom om, vi skal lige et spadestik dybere. For nu tror vi jo på, at Herren Gud kaldte Jesus, sin egen søn, sin udvalgte. Han kaldte ham for, at hans ord kunne nå ud til de fjerne øer, til folk langt borte. Han kaldte mig fra moders liv, fra fødslen kaldte han mig ved navn. Se, siger Guds engel til Maria, du skal blive med barn, og du skal føde en søn. Du skal kalde ham ved navn, du skal give ham navnet Jesus. Det står der i Lukas 1. Altså det, vi møder her, som jeg ser det, det er, at her forkynder Jesus for os, hvordan det skal blive. Han lukker egentlig op for os, hvordan det skal blive for Guds søn at være Messias på vores jord. Den Messias, som det gamle testamente jo skriver om gang på gang. Men når vi læser her i Herrens tjenersang, så får vi et glimt ind i, hvordan det for Jesus var at være eller blive Messias. Og så står der videre, han gjorde min mund til et skarpt svær, i skyggen af sin hånd skjulte han mig, han gjorde mig til en spids pil. Han gjorde min mund til et skarpt svær. Det er, hvad der står om Herrens tjener. Det, han forkynder for os her, det er, når jeg kommer som Messias, så bliver der krig. Så bliver der krig mod Satans herredømme. Det er det første. Det er våbnet, som her, som det første, bliver billedligt forklaret. Hvordan skal han føre den krig? Hvad er det angrebsvåben, som skal tages i anvendelse, når Messias kommer? Når Herren kommer, han som taler her. Hvad er det for et våben? Hvad er det skarpe svær for noget? Det er hans eget ord. Det er hans eget ord. Det er det skarpe svær. Der står i Johannes Åbenbaring kapitel 1, vers 16. I hans højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod der et skarpt tveægget svær, og hans udseende var som når solen stråler i al sin styrke. Et skarpt tveægget svær. Eller Hebræerne 4:12. Guds ord er levende og virksom og skarper end noget tveægget svær. Så når vi forholder os, når vi skal prøve at se det her ord i Nytestamentets lys, så læser vi altså her om Jesus. Gud gjorde, far gjorde min mund til et skarpt svær. Det er mit ord, som skal overtrumfe løgneren, fjenden, fristeren og overvinde ham. Sådan skal det blive. Sådan skal det blive. Guds ord, det er sværet i kampen mod djævlen og hele hans sling. Så når Jesus kommer, så skal han ikke bare tale om Guds ord. Så skal han tale som Guds ord. For Jesus kommer som ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os. Og det er noget af det, han forkynder her. Jeg kommer i egen person. Jeg kommer ikke og fortæller om en, men som en. Jeg fortæller ikke om ordet, men som ordet. Jeg er Guds ord sendt til verden, til dig og mig. Jeg er Guds ord sendt ind i din verden. Det er det, der forkyndes os. Så når vi på pinsedagen, efter Peters pinseprædiken, hører det her med, at folk de kom til Peter, og så siger de, og det, der står om dem, at det stak dem i hjertet. Altså det, som Peter han havde sagt, det var noget om Jesus, man kan sige, det var ganske almindelige menneskeord, han havde sagt. Han er bare fortalt om Jesus. Det stak dem i hjertet, står der. Det er sværet. Sværet stikker. Det er Guds ord, som var nået frem. De har ramt en adresse. Nu stak det der. Og nu skulle de have vide, hvad gør vi ved det stik? Så siger han, omvendt, jeg lader døbe i vor Herre Jesu Kristi navn. Men der er noget underligt ved Jesus. Der står her noget om, at han jo på en eller anden måde er skjult. Altså han, som kommer i kød og blod. Der står om ham, altså, han gjorde min mund til et skarpt svær. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Han gjorde mig til en spids pil, der har vi igen med våbnet. I sit kokker, det er der, hvor man har sit spyd i sit kokker holdt han mig gemt. Nu fortæller Jesus en hemmelighed. Nu fortæller han noget om, hvordan det bliver at være Messias, og hvordan mennesker på en eller anden måde, måske ikke så meget følelsesmæssigt, men på en eller anden måde, skal opleve ham som den Messias, han er. Det første, vi får at vide her, det er altså, at Gud, han skjuler mig. Gud skjuler min herlighed. Det er det, vi får at vide her. Der står her, i skyggen af sin hånd skjulte han mig, i sit kokker holdt han mig gemt. Gud skjuler Jesu herlighed. Vi kan tænke på julenat, da han kom, da ordet blev kød og slog sit telt op lige midt imellem os. Hvordan gør han det? Det gør han ved at udvælge en fattig jomfru til at være hans mor. Det er der ikke meget herlighed over. Det gjorde han ved at lade de mest foragtede og dem på den sociale eller på den nederste sociale rangstige, hyrderne, være de første barselsgæster. For at se et lille spædbarn, der har lige så meget brug for sin mor, som alle andre børn i hele verden, har haft og har siden. Sådan kom han. Og da endelig kongen, hvor man tænkte, det var vel egentlig der, det hele skulle være foregået, fik besked på, at der er vist nok et eller andet med, at der er født en kongesøn, eller de kalder ham et eller andet. Velkomsten i riget, det var, lad os få ham slået ham ihjel. Det var, han blev flygtning. Han blev fremmed. Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Han måtte sammen med hans stedfar og hans mor flygte til Egypten. Det var velkomsten. Der er virkelig ikke meget herlighed at se. Jamen, det havde han jo sagt. Herligheden er skjult. Og ved I hvad, det har han været lige siden. I kan jo selv tænke på, da I blev døbt, eller jeg kan tænke på det, eller hvem I nu tænker på, da I måske lige har været til barnedåb. Det er der så at sige ikke meget herlighed over. Altså i den forstand, at tre håndfulde vand og nogle ord, det gør, at det her lille menneske nu er kommet i familie med Gud, og blevet hans barn, kommet ind i riget, og fået arveret til hele herligheden. Det foregår ved tre håndfulde vand og nogle ord. Det er der ikke meget herlighed over. Eller vi tænker på, når vi går til nadver, så får vi udleveret sådan en lille oblad, der ikke smager noget som helst. Og nogle dråber vin. Og så hører vi, at det fuldbragt, der blev sagt, Golgata, det gælder for mig nu. Og at de synder, der sammen med Jesus blev lagt i grav, der var mine også med. Men der er ikke meget herlighed over det. Nej, men det er jo også det, han har sagt. Jeg skjuler min herlighed. I skyggen af sin hånd skjulte han mig, i sit kokker holdt han mig gemt. Og så kan vi blive ved. Ikke sandt? Nu lytter I til Guds ord, forkyndt af en synder. Det er der ikke meget storhed over. Men ikke desto mindre. Så forholder vi os til det. Men Guds herlighed er skjult. Og det er vigtigt at vide det. Fordi nu sagde jeg før, at jeg bevæger mig her på bjergets top, og det har så sine årsager. Men det vil vi jo også gerne i åndelig forstand. Og det er der sådan set heller ikke noget forkert i. Og det er jo ikke for at sige, at vi aldrig oplever noget stort og noget mægtigt og herligt med Gud. Men faktum er jo, at vores hverdagsliv sammen med Gud, sammen med Jesus, det er i skyggen af hans herlighed. Jeg læste før til indledningen til bedemødet noget omkring Lazarus, ikke sandt? Herre, den du elsker er syg. De henvender sig til en almægtig Gud, og der sker ikke en smule i udgangspunktet. Det kom der til. Altså, Gud er der, men vi ser ham ikke. Jo, indimellem ser vi glimt af hans herlighed, men ofte ser vi ham ikke. Hvorfor Gud dog? Hvorfor er det på den måde? Hvorfor viser du ikke din herlighed? Så kan vi jo se det. Så kan vi forholde os til det på en langt stærkere måde, skulle man tro. Men vil det ikke bare være noget med, at så vil vi springe fra herlighed til herlighed? Så vil det, der kom til at fylde i vores tilværelse, det var alle herlighederne, og de vil i den grad indfange os. Det vil blive det vigtigste. Ligesom alle gaverne, vi får fra Gud, let kan blive det vigtigste, meget vigtigere end giveren. Sådan kunne vores trosliv blive så afhængig af alle herlighederne, så vi helt glemte at tro. For tro er tillid til det, vi ikke ser. Vi ser det ikke. Det er skjult. Det har Gud sagt. Ham, vi tror på, kan vi ikke se. Men nu har han givet os en tro og tillid, som næres gennem hans eget ord. Det ord, som er så stærkt, som er som et tveægget sværd, som er stærkere end den fjende, vi slås med, som har skabt himlen og jorden, som har oprejst Kristus fra de døde, som har givet dig troens liv gennem dåbens bad og siden. Det er det ord, vi har brug for. Og derfor tror jeg, at sandheden, at i skyggen af sin hånd skjulte han mig, i sit kokker holdt han mig gemt, at vi må leve tryg i den sandhed. Jeg ser ikke så meget. Jeg erfarer måske ikke så meget. Men jeg har et ord. Og Gud har i mit hjerte givet mig tillid til det ord. Og det vil jeg leve på. Og det ord forkynder mig, at det kan jeg også dø på. Han sagde til mig, du er min tjener, vers 3. Du er min tjener, Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Det ord her, nu står der jo Israel. Det er jo Guds ejendomsfolk. Og jeg skal ikke gøre mig klog på umiddelbart, hvad der menes, men jeg kunne komme med et bud. Det kunne være sådan en lille formaning til Israels folk. Israel, jeg har udvalgt dig. Jeg vil være din konge, jeg vil være din herre. Jeg har 12 stammer, Guds familie i mit folk. Men hvordan er det gået? Ikke så godt. I har forladt mig. I vil mig ikke. Og så tænker jeg, nu siger han, han sagde til mig, du er min tjener, Israel. Nu er det ligesom om Gud siger det. I stedet for Israel, så siger han nu til Gud, eller til Jesus. Jesus, du er min tjener. Nu udvælger jeg sammen med dig 12 stammer, 12 apostle, som nu skal bære budet ud, som min tjener bærer budet ud i hele verden, for at forkynde om den skjulte herlighed, den frelse, som du kommer til jorden med. Og så står der i vers 4, så bliver vi ligesom lukket ind. Forgæves har jeg anstrengt mig på tomhed og vind, har brugt mine kræfter, dog min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud. Det, som jeg tror, de her vers skal give udtryk for, det er Jesu frelsergerning for os. Det skal jo ikke forstås på den måde, at de var forgæves. Forgæves har jeg anstrengt mig. Forgæves hang jeg på korset. Det er fuldbragt. Og det gælder alle mennesker. Det er fuldbragt for alle mennesker. Men det er forgæves for dem, som ikke vil tage imod det. Så er Jesus død forgæves. Så alt det, han har gjort til ingen verdens nytte, de går fortabt. Forgæves. Der vil være mennesker over vis liv, der vil stå et forgæves. Fordi det, Jesus gjorde, det var som at slide for tomhed og vind. Det var forgæves. De vil ikke tage imod det. Men, det ændrer ikke ved det faktum, min løn er hos min Gud. Prøv at slå op på Esajas 62. Esajas 52. Der står i vers 10, det er på side 663 i den bibel, jeg står med. 62:10. Gå ud gennem porten, ban en vej for folket, byg vej, rens den for sten, rejs et banner for folkene. Herren lad de lyde til jordens ender. Sig til Sions datter, se, din frelser kommer. Og så kommer det. Se, hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Og så står der, hvem er hans fortjeneste? De skal kaldes det hellige folk, Herrens løskøbte. Det er Jesu løn. Det er Jesu løn. Jesu løn, det er det hellige folk, det er Herrens løskøbte. Det er den løn, han vandt sig ved sin død og sin opstandelse. Det var hele hans messias gerningsmål. Det var lønnen. Lønnen for hans smerte. Det frelste folk er Jesu løn. Nu tror jeg nok, jeg springer lige op til vers 6 nu. Jeg vil godt lige dvæle et øjeblik ved den, inden jeg siger amen. Gud sagde, det er ikke nok, Jesus, at du som en tjener skal genrejse Jakobs stammer. Det er ikke nok, Jesus, at din frelse afgrænses til jøderne, til Jakobs stammer. Det er ikke nok. Det er ikke nok at genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Nej. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Det her vers, det, jeg synes bare, det er så stærkt. Det er ikke nok, siger Gud til Jesus. Det er ikke nok. Et folk er ikke nok for mig. Det er hele verden. Så derfor, Jesus, så skal du ned og tænde lys i en mørk verden. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene. Det gør jeg. Og det er jo også den måde, vi oplever Jesus på, når vi læser i Bibelen. Han er verdens lys. Det er han sendt af Gud til at være. Ikke bare for Israel. Også for Israel. Men ikke bare for Israel. Men for alle folkene. Også for nordboerne. Danskerne. Også den del af dem, der sidder i teltet på Skovgård eller Arken. Her og nu. Han er kommet. Han er sendt af Gud for at tænde lys i vores verden. I min verden og i din. Det er han. Og det, jeg synes er så stærkt ved at læse lige præcis det, vi nu har fat i formiddag. Ja, for mig er det noget af det mest trostyrkende. Det er at læse om noget i det gamle testamente, som forkynder mig om Jesus. Og det bliver der ikke mindre stærk af, at der er meget, der tyder på, at det her er Jesus selv, der siger det. Han vil tænde lys i vores liv. I syndens og dødens mørke vil han tænde lys. Og den dag, hvor vi når frem til livets udløbsdato, så skal det evige lys skinne for os. Så skal vi se det, som er gemt her. Det, som er skjult her. Den herlighed, som Guds hånd skygger for den dag, så tages hånden væk. Så ser vi det hele. Det er det, der er i vente. Det er det, Gud vil forkynde os. En dag, mit barn, så skal min herlighed åbenbares for dig. Så du ser det med egne øjne, mærker det, oplever det. Den dag, så er du hjemme, hvor min herlighed er og for evigt. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus. Tak, fordi du taler til os. Tak, fordi dit ord det er sprængfyldt af liv. Tak, fordi at du har ikke overladt os til os selv. Men du kom og tog kampen op mod vores fjende og overvandt ham. Og tak, fordi at selvom han stadigvæk raserer, så er du stadigvæk den stærkeste. Men her er din herlighed er skjult, og det er ind imellem, er det en gåde for os. Hvorfor du ikke træder ud af din skjulthed og handler. Men her jeg beder sådan om, at også i de tider, at du vil knytte os til dit ord. Knytte os til dig, selvom vi ikke forstår dig. Tak fordi, at du har lov at være med os alle dage. Og så siger vi også tak, fordi at du vil tænde lys i vores del af verden. Du nøjedes ikke med et folk, men tak fordi du vil tænde lys for alle folkene, for at din frelse skulle nå ud til verdens ende. Hjælp du os at være budbringere for din sag. I dit navn. Amen.